Вы слухаете Радио Свобода у студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Гомелі Александр Лукашэнка прымаў прэзідэнта Украіны Віктара Ющенку. Лукашэнка падзякаваў Ющенку за спрыянне ў далучэнні Беларусі да праграмы Еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Кіраўнікі дзяржаваў дамовіліся пры канцы траўня арганізаваць сустрэчу прэм'ераў дзвюх краінаў на украінскай тэрыторыі. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Украіны прайшла ў Гомельскім палацы Румянцевых і Паскевічаў. Перамовы Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі доўжыліся 3,5 гадзіны, пасля чаго да іх далучыліся ўрадавыя дэлегацыі. Разам з Віктарам Ющэнкам у Гомель прыбылі кіраўнікі міністэрстваў замежных справаў, энергетыкі, фінансаў, нацыянальнага банку і службы бяспекі Украіны. Важнейшай тэмай для абмеркавання бакоў стаў удзел Беларусі і Украіны ў праграме ўсходняга партнерства Еўразвязу. Па выніках сустрэчы Александр Лукашэнка асабіста падзякаваў украінскага лідара за тое, што той шмат зрабіў для таго, каб Беларусь далучылася да ўсходняга партнерства. Беларускі кіраўнік выказаў зацікаўленасць у праектах гэтай праграмы Еўразвязу, старт якой запланаваны на заўтра. Мы ўдзельнічаем у еўрапейскіх справах не супраць кагосьці, а ў інтарэсах нашага народу і эканомікі, заявіў Александр Лукашэнка. Віктар Ющэнка адзначыў, што былі абмеркаваныя шляхі ўзаемадзеяння дзвюх краін у рамках ўсходняга партнерства і што заўтрашні саміт дасць магчымасць выйсці на канкрэтныя праекты. Сярод іншага, Александр Лукашэнка выказаў зацікаўленасць Беларусі ў супрацоўніцтве з Еўропай у энергетычных і транзытных праектах. Паводле менскага палітолага Владзіміра Мацкевіча, менавіта праекты ў энергетычнай сферы з'яўляюцца прыярытэтнымі ў гэтай праграме Еўразвязу. І тут місія Віктара Ющэнкі сапраўды важная, лічыць ён.
І зараз напярэдадні саміту з усходнім партнёрствам, куды не едзе прэзідэнт Лукашэнка, менавіта на Ющэнка прыпадае абавязак.
Александр Лукашэнка на празскім саміце прысутнічаць не будзе. Паводле ягонага рашэння беларускую дэлегацыю ўзначаліць першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка. Украінскую дэлегацыю на празскі саміт ўзначаліць прэзідэнт Віктар Ющэнка, разам з ім у Прагу паедзе і прэм'ер Юлія Тымашэнка. Апрача таго, кіраўнікі Беларусі і Украіны сёння абмеркавалі гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама намаганні па пераадоленні наступстваў эканамічнага крызісу. З пачатку году таваразварот паміж Украінай і Беларуссю упаў ужо ў 2 разы.
Лукашенко і Ющенко гаварілі сёння ў Гомелі пра ўсходняе партнерства.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння трэці дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Уладзімірам Асіпенкам. У акцыі ва ўправе партыі БНФ у Менску ўдзельнічаюць 6 людзей. 4 з іх – маладафронтаўцы Наста Палажанка, Арцём Дубскі, Андрус Цянюта і Мікола Дзімідзенка. Яны галадуюць з панядзелка. Учора ўвечары да іх далучыўся паплечнік з Берасця Яўген Скрабец, а сёння праваабаронніца з Менску Эніра Браніцкая. Далей Уладзімір Глот.
У невялічкім пакоі, які вызвалі для галадоўнікаў ва ўправе БНФ, цесна. Тут, акрамя саміх галадоўнікаў, іхныя сябры, калегі, журналісты, былыя палітвязні, апазіцыйныя палітыкі, кожны крок трэба рабіць асцярожна, каб не наступіць на спальнік альбо не зачапіць кагось. Яўген Скрабец, які тут з учорашняга дня, ужо асвоіўся. Ён кажа, што ахвотных далучыцца да гэтай акцыі ў Берасці шмат, але амаль ніхто з іх не мае магчымасці прыехаць надоўга ў Менск.
Гэтым часам я магу сабе дазволіць прыехаць менавіта падтрымаць галадоўку сваіх паплечнікаў, просто таму, што ў мяне больш вольнага часу, чым, напрыклад, у маіх сяброў з Берасці, якія зараз працуюць і вучацца. Ось. І падтрымаць вось агульную ідэю, як па вызваленню палітвязняў, тым больш адзін з іх зараз трымае галадоўку бестэрміновую, абвясціў Атуховіч. Ну, гэта мая першая галадоўка, як бы і заадно праверка для самаго сябе на вартасць называцца фронтаўцам.
А вы вызначыліся для сябе на нейкі пэўны час? Ці...
Это моя першая галадоўка. Я планую яе правесці разам са сваімі паплечнікамі да апошняга дня, калі яна скончыцца, то бок абвяшчаю яе таксама бестэрміновай. Але наколькі мой арганізм себе поведе, я не ведаю в этих умовах.
Эмира Браницкая кажа, что долучается до голодовки только на один день.
Ну, я сегодня разом с ними, сегодня я стремаюсь от принятия ежи и воды, але працовать треба. Будем каждый день про их писать, будем рассылать международную рассылку и будем робить мониторинг по этой голодовке.
Лидер объединенной громадянской партии Анатолию Лебедьку двери в покой отчиняла дежурная по управе. Руки у политика были заняты бутылками с водою. Скориставши момент, я поцікавився, чи буде он так само голодовать. Спадар Лебецька отказывает, что особисто не вельми успримає так званое символичное голодование.
Саму идею голодовку я подтримую, потому что ситуация такая кризисная. И она зашла. На голодовок я ставлюся одмовно. Лишу их только выключным деньгом, когда уже у всех остальных все вычерпано. Ну вот по тих, кто в турме, я думаю, ситуация близкая даже.
Чи саправды Миколаев Тухович уже 3 тижні не уживає ежи. Ягоний адвокат Павел Сапелка каже.
Я в силу своей осведомленности могу сказать, что действительно голодаю.
Три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам, іх падазраюць у наўмысных падпалах, гэта яны знепраўджваюць. Усе трымаюць праблемы з здароўем. Юрый Лявонаў ужо быў у турэмным шпіталі. Мікалай Утуховіч знаходзіцца цяпер у медычным ізалятары, ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі 16 красавіка. У сераду уже 5 дзень на Кастрычніцкай плошчы ў Менску працягвалася акцыя ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча. Пачынаючы з суботы 2 траўня, грамадскія актывісты а 18 гадзіне штодня прыходзяць на Кастрычніцкі пляц з партрэтамі Аўтуховіча, Лявонава і Асіпенкі. На сённяшняй акцыі была Гіна Студзінская.
Сёння зноў а 18 гадзіне на Кастрычніцкую плошчу выйшла моладзь портретами Аўтуховіча, Лявонава и Асіпенкі. Подыходили активисты кубками по 5-6 человек, разгорнули бел-червоно-белые и европейские стяги, растяжки, портреты политвязня. Супрацовники милиции, как завсёды, утры мегафоны попереживали, что акция незаконная, погрожали молодым людям административной отказностью. Молодь перекрикивала лозунги «Свободу политвязням», «Живе Беларусь». У принципе, акция проходила мирно. А кроме молоді, зауваженные были старшиня АГП Анатолий Лебедько, но и активисты Дмитрий Бородко, Максим Зинярский. До речи, проезжали машины уже с портретами Захаренки. И при этом акции молодь закликала прийти завтра. Завтра 7-го годовина зникнення Юрия Захаренки. И выйдя ланцуг неабыяковых людей, долучиться до акции протесту вот этой, а уже машины, сегодня легковушки были зауважены с портретами Захаренки. Проезжали, сигналили удельникам акции. Больше-меньше мирно, спокойно все разошлись.
З Мінску Гіна Студзінская.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вельмі спачуваю маленькаму хлопчыку Міколку, якому выпала горкая доля быць сынам прэзідэнта. З гісторыі вядома, што лёс такіх дзяцей часта вельмі незайздросны. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших лістоў на свабоду ў нашым эфіры хвілінаў праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. А зараз на чарзе форум свабоды. З меркаваннямі наведнікаў сайту свабода.орг вас пазнаёмяць Вольга Караткевіч і Алексей Знаткевіч.
Сёння ў Гомелі адбылася сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Украіны Александра Лукашэнкі і Віктара Ющэнкі. Напярэдадні на нашым сайце палітолаг Дзяніс Мельянцоў выказаў меркаванне, што ў перспектыве Беларусь можа далучыцца да энергетычных праектаў з удзелам Украіны, у тым ліку да прадуктаправоду Адэса-Броды. Наш сталы наведнік пад нікам аналітык ВКЛ піша.
Пытанне нават больш шырокае, чым нафтавая труба праз Броды Мазыр і па дружбе ў Мажайкай Венспілс. Тут мова ідзе аб пляне Маршала для ўсходняй Еўропы ў абыход заходняй Еўропы і Расіі, бо заходняя Еўропа ўжо страціла дынаміку развіцця і ў дэмаграфічным балоце вайны з мусульманамі, іх выбухамі і мячэцямі.
А Антон з Менску піша са спасылкай на газету «Савецкая Беларусія».
Для Беларусі тут цікавы не толькі транзыт каспійскай нафты ў Балтыю, але і яе перапрацоўка на беларускіх НПЗ.
Ужо амаль 3 тыдні за кратамі галадае Мікалай Аўтуховіч. Яго арыштавалі 8 лютага паводле падазрэння ў падрыхтоўцы ўзброенага замаху на міліцыянта. Галадоўнік патрабуе альбо завяршыць следства і перадаць справу ў суд, альбо вызваліць яго пад падпіску пра нявыезд. Днями голодовку солідарності з Автуховичем почали громадські активісти, у тим ліку некілька билих політзняволених, а так само Олег Алкаєв, билий начальник слідчого ізолятора у Менську, так званої Володарки, де тепер голодає Автухович. Полковник міліції Алкаєв по політичних мотивах покинув Білорусь і тепер живе у Німеччині. Стась з Менську пише.
Алкаєву буде для здоров'я корисно поголодати. А «Молодий фронт» збере усіх своїх сябров і наладить безтермінову тусовку на сядібі. А чому б ні? Ніхто ж не вучиться, не працює. Чого по хатах сидіти?
Стасю відказує навідник Дмитрий.
Вам би такого здоров'я під час і після голодовки, як ви йому жадаєте. Алкаєв виключно мужний, глибоко пристойний і вельми розумний чоловік. Біда, що таких людей покуль у Білорусі недостатково, але вже і немало, що радує.
Дмитрию перечись навідник Дзімич.
Цікаво, кольки людей відправив на той світ, ці навіть особисто розстріляв гетий глибоко пристойний чоловік Алкаю, коли був на службі у Білорусі. Тепер ось голодає, змагається з несправедливістю. А де він раніше був? Режиму служив.
Відкрий свободу у інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний сродок.
Онлайн-конференції у інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Сьогодні на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з старшинем Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолієм Ляуковичем. Далі фрагмент одного з відказів Анатолія Ляуковича на питання навідника сайту.
Наскільки реально наладити хоч неке співпрацівництво з представниками влади?
Для мене задача, як визначити пріоритети для перспективи розвитку країни, і особливо у нових варунках, коли нам пропонується стати суб'єктом усходнього партнерства. І в цій сувязі для мене ж не стоїть питання бути Білорусі у Європі чи ні, як це питання не стоїть і для усієї демократичної спільності країни. Для мене ще не стоїть питання, як розвивати цю ініціативу.
Старшиня Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатоль Ляукович. Запис відказу Анатолія Ляуковича, даних під час сьогоднішньої онлайн-конференції, у нашому ефірі приблизно праз півгодини. З вами Радіо Свобода, теми дня. Александр Лукашенко и Виктор Ющенко размовляли у Гомеле про усходнее партнерство. Сегодня третий день голодовки на знак солидарности с неволенными волковыскими предпринимальниками Миколаем Автуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Тем часом Миколай Автухович протягивает за кратами свою голодовку протесту, якую он распочал 16 красовика. Без демократичного реформования Беларуси удел краины у программе «Усходнее партнерство» немагчимы, заявила Рада белорусской интеллигенции. Берастейский гарвыканкам заборонил проведение пикету примеркованного до 10-й годовины изникнения былого министра внутренних справ у Беларуси Юрия Захаренки. Юрий Захаренко был выкраден 7 травня 1999 года, про его налез ничего не ведомо. 13 травня Министерство юстиции повинно дать отказ ти зарегистрованная партия «Белорусская христианская демократия». Сьогодні старшиня Ради Білоруської Народної Республіки Івонка Сурвіла і кандидат у президенти Білорусі на виборах 1994 року Зянон Пазняк, який тепер знаходиться у Празі, навідали Білоруську службу Радіо Свобода. Про виніки празьких зустрічей, про пошні зміни у політиці Європейського зв'язу, що до Олександра Лукашенки, про значення програми «Європейське партнерство» яни розмовляли під час круглого стола, який провів Віталь Циганков.
Як можна окреслити основні політичні мети вашого візиту у Прагу і наскільки ось на момент запису нашої розмови можна сказати, що ці мети досягнуті? Івонка, будь ласка.
Приїхали ми сюди для хуторки з різними політиками про усходнє партнерство. Ми безумовно, я думаю, що всі, вельми вітаємо цю нову ініціативу Європи. Але одночасно є шмат заувагу і шмат жаданняў, каб яно не виявілася не таким добрым, як ми уявляем. Ми хацелі б, каб яно было першым крокам у Европу, каб яно было хоць маленькім, але першым крокам у Европу, каб Беларусь нарэшці заняла сваё месца там, якое яно лежыцца. Цяпер, калі рэчы не будуць прадбачаныя так, як трэба, не будуць установлены так, як трэба, это не только не сближить Беларусь до Европы, а наоборот, может быть, совсем отворотный. вынік.
Апошнім часам адбыліся пэўныя змены ў палітыцы еўразвязу, што да Александра Лукашэнкі. Кіраўнік Беларусі быў запрошаны ў Рым, сустракаўся з прэм'ер-міністрам Італіі, еўрапейскія палітыкі сталі прыязджаць у Менск. Зараз, як вы ацэніце гэтыя перамены, чым вы іх тлумачыце?
Перамены стратэгіі адбыліся таму, што тая стратегія, якая была раней, у 90-х годах, початку 2000-х, она не дала никаких выніку, она была помилковая. Еўразвяз поставил сам на себя, решил зробить свое лабі, свою Беларусь, свою оппозицию. Хотели знищить национально-демократичную оппозицию, Народный фронт и так далее. А у выніку оказался полный пшик. И когда начались газовые войны и проблемы с Россией у доставки энергоресурсов, потом грузинская война, то Еўразвяз зрозумел, что есть певная небезпека на белорусском накірунку. И тому была принята такая стратегия на сближение с Беларусью, не зважаючи на ситуацию с правами человека и с режимом. И непосредственно вступить в контакт с режимом. Это вельми небезпечная политика. Вельми. И разумеючи ее небезпечность, мы люди разных партий, разных поглядов, знайшли порозуміння, каб пазбегнуць вельми дрэннага развіцця падзеяў. Мы поставили перед собой задачу довести свою аргументацию политикам Еўразвязу, что нельга Лукашенко запрашаць у Прагу. Фактично, это удалось зрабіць. Не значит, что это только мы зрабили, але во всяким разе то, что мы хотели, это так атрымалось. И то, что Лукашенко атрымал магчимость наведаць папу, гэта такі прынцып дыпламатычнага размену. Гэта далі ясна яму зразумець, і ўсё было так зроблена, каб ён атрымаў магчымасць такого візіту і прыслухаўся б да таго, што ўжо ў Прагу якбы ён можа ў Празе не прысутнічаць. Это так само рызыкоўна, бо гэта чалавек, які не трымае ні сваіх слоў, ні абавязкаў. Але на сённяшні дзень відавочна, што гэтая тактыка ўдалася.
Іванка, на вашу думку, наколькі Еўразвяз можа ўтрымаць гэтую даволі складаную дылему паміж вот рознымі падыходамі да геапалітычны і палітычны падыход да Беларусі як краіна, якую варта ўцягваць еўрапейскія справы, і разам з тым гэта адмежоўваць ад стаўлення да Александра Лукашэнкі як недэмакратычнага аўтарытарнага кіраўніка. Дзе вось той баланс, на вашу думку, як яго павінны вытрымліваць еўрапейскія палітыкі?
Мы выказалі нашу думку, што вельмі важна, каб гэта не быў альянс між Лукашэнкам і Еўропай. Каб гэта быў дагавор, гэта ўсходняе партнерства з беларускім народам, між беларускім народам і Еўропай. А каб гэта было між беларускім народам і Еўропай, трэба, каб адзін з удзельнікаў гэтага дагавору была грамадзянская супольнасць. І мы думаем, што гэта найважнейшае, калі паставіцца гэтая умова з самага пачатку, Лукашэнку трэба будзе альбо прыняць, альбо не згадзіцца зусім з гэтай прапановай. І калі будзе грамадзянская супольнасць часткай гэтага дагавору, я думаю, што яны будуць мець магчымасць дагледзець, каб усе ўмовы, якія ўжо былі выказаныя Еўропай для Лукашэнкі, былі спаўненыя, і таксама, каб была дадзеная ўмова культуры, каб не была знішчаная беларуская культура.
Полную версию «Круглого стола» с уделом Ивонки Сурвилы и Зянона Позняка читайте на нашем сайте свобода.орг. У четверг у Празе высокие представники державов Еўразвязу и шести постсоветских краинов сберутся на сустречу, где будет обвещена о початку программы «Усходнего партнерства». Наша корреспондентка пыталася сёння ў людзей на вуліцах Віцебску пра іх стаўленне да перспектывы далучэння Беларусі да праграмы «Еўрапейская звязу. Усходняе партнерства».
Но я пункт не знаю, соглашение, поэтому я не могу сказать, что именно там прописано. Но вообще нужно с ними контактировать, чтобы развиваться, перенять какие-то там технологии.
Ну, я отношусь положительно, потому что я считаю, будут, наверное, какие-то перспективы. Вот, возможностей может больше будет, каких-то еще более открытых, чем сейчас. Ну, я положительно отношусь. Ничего плохого они, в принципе, нам не сделают.
Вроде кажется, что я вельми далекий от дипломаты, але слово «партнерство» мне, ну, вельми не подобается. Я так разумею, что партнерство может быть только у секса. Таким разом это нечто такое вот холодное, одноразовое. Я думаю, что это шарговая некая такая дипломатичная фикция. Але неяк стало на души теплей от того, что на вот хоть такие стосунки, але с Европой все ж таки наладживаются.
Положительно, потому что связи, это деньги, это развитие, это сотрудничество, это только плюс.
Ну, не знаю, мне как-то не сильно интересно, но вообще Евросоюз – это хорошо. Это же Европа. Значит, мы будем ближе к Европе. Наконец-то.
У меня очень мало информации о том, что это за программа, и каким чином она будет уплывать на Беларусь. Это такое чувание, что она спонтанно народилась у кабинетах европейских чиновников. Яны еще сами не вызначились, что это будет за программа. Это, конечно, крок наперед для Беларуси. Беларусь не треба интегрироваться у европейских супольностей. Как мы бачим, интеграция с Россией ничего не дала для Беларуси.
По правде сказать, я ничего не чула про эту программу. Справа в том, что Беларусь удельничает шмат у яких программах, и прогнозовать зараз выники, что это даст, я думаю, вельми тяжко. Ну, приемно одно, что Евразия зведает, что такое Беларусь, что про ее узгадали, до чагосьці долучили. А какие будут выники, я думаю, что можно будет робить некие высновы, коли пройдут некие мероприемства этой программы. И вот тады уже, я думаю, можно будет зарабить хотя бы прикладные выводы про то, добрых это тедренно.
Люди на улицах Витебску про свое ставление до долучения Беларуси до программы «Европейская звязу. Усходнее партнерство».
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночной свободы» будет экс-кандидат на посаду президента Беларуси Александр Казулін. И он находится у Празе разом с Александром Миленкевичем, Зяноном Пазняком, Ивонкою Сурвилой и Станиславом Шушкевичем на запрошение Министерства замежных справ Чехии. 10 годов назад зник Юрий Захаренко у доследования свободы, чему тема зниклых сыходить с политичного парадку дня. «Ночная свобода» от 22 поводле Менского часу. Этими днями у регионах Беларуси обнародуют официальные выники працы промысловости в первом квартале. У Барановичах, например, за этот час колькость стратных предприемств досягнула амаль 30%. Подробности сбирал наш корреспондент Вячеслав Кулик.
Барановичи. У Барановичах, по для официальной статистики, за первый квартал колькость стратных предприемств перевысила 1/3 от усих деючих. У вынику бюджет недоотримал миллиарды рублей, передает Анатоль Круговец.
У экономичной кризис у Барановичах перестали приносить прибыток амаль 30 еще недавно относно мощных заводов и фабрик. Серед них Барановицкий автоагрегатный завод. Про причину спаду вытворчащи рассказал Свободе главный экономист этого предприемства Сергей Станкевич.
Снижение объема поставок на МАЗ на 52,7%. Кому эти МАЗы нужны? Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ. И сегодня этот объем заменить за несколько месяцев не теоретически, не практически невозможно.
Про скорочение працовного дня истотно изменшаются заработки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Подличивая Сергей Станкевич. Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримливают еще меньше.
Заработки от 250 до 400 комбинат. Працует в основном на склад.
Поведомил один из его супрацовников Ян Сергійчук. Керівники многих предприємств ховають інформацію про падіння показчиків.
Було таке зниження потреблення. Вообще інформація це якби більш-менш конфіденційна, ніяких пояснень тут якби не треба, наверное.
Отказав генеральний директор витворчого об'єднання Барановичі Древ Миколай Асос. Поводле офіційної статистики, зниження рентабельності барановицьких предприємств сопровождается ростом запасов продукции на ихних складах.
Слоним. Дейность Слонимской громадской организации «Дитячих хоспис» паллиативной допомоги детям терпить от нестачи сродков. Ахвирование у подчас кризису практично никто не робит. Ситуацию вывучал Михал Корневич.
Зараз «Дитячий хоспис» у Слоними опекуется 14 детками в возрасте от 1,5 годика
і до 21 году. Як каже старшиня громадської організації Людмила Назарова, ці діти особливі.
У нас детки самые тяжелые в Слонями районе. Те, которые не ходят, те, которые лежачие. Онкология и ДЦП совсем самые тяжелые.
Местится хоспис у особенном будинку. 24 квадратные метры. Тут нема ни горячей воды, ни прибиральни. А температура по ветру в зимовые месяцы, со слов спадарини Назаровой, не пересягая 16 градусов. Никаких льготах по оплате коммунальных послугов организация не мая. Коли волонтеры хоспису працуют задарма, то посаду бухгалтера, психолога, лекаря треба оплачивать. Але зараз на это зусім нема сродков. Хоспис існує виключно на ахвяровані людей и организаций. Спадарина Людмила каже, что с надыходом кризису амаль на агул зникла доброчинность.
Сейчас на сегодняшний день у меня проблема содержания организации.
Ну, кто-нибудь вам допомагає, кто-нибудь ахвярує?
Ну, это единицы в Слоніме, и то это так одноразовые, раз в год и не более.
Батька хлопчика, яким опікується хоспіс, розповідає, що держава таким дітям допомагає тільки до 18 годів. І то, з його слов, після того, як забрали льготи, ця допомога амаль не відчувається. А у хоспісі дітей приймають до 24 годів, і підтримку сім'ї і хворі діти мають відчувальною.
Вони і одежди допомагають, і тренажерами, і памперси. І от так от просто збираємося там от на цьому, ну, здані їхнім, там утренники бувають, там новогодні. Там.
Спадар Василь додає, що люди, які живуть навокал, відповідно спочувають хворим дітям, але допомоги конкретно ніхто ніколи не оказував. Людмила Назарова розповідала мені, що вирішила займатися хосписом на пенсії. Дагетуль вона працювала економістом, і льос вельми часто зводив її з хворими дітьми. І я питаюся у її, чи є зараз гроші на рахунку, як оплатити комунальні послуги.
Ну, не знаю, вот пока нет.
Штодня у наших эфирах огляд ситуации у белорусской экономицы. Сегодняшний огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. Зараз на черзе новины, затем поштовая скринка 111 и запись отказа у старшини белорусской социал-демократичной партии «Громада» Анатолия Ляуковича на пытание наведников сайту «Свобода.орг».